Нашето правителство прави е да успее да изпълни абсолютно всички изисквания, които са били поставени по различен начин. Дали към законодателството, дали към охрана на границите, за да сме сигурни, че всяка критика от тук нататък ще бъде неоснователна. От друга страна, вие знаете, че ние сме изпълнили вече всички поставени изисквания. Затова имаме положително решение на Европейската комисия, имаме положително решение на Европейския парламент, но по правилата на Европейския съюз за влизането в Шенген на нас ни трябва съгласие на всяка една държава, т.е. трябва да успеем да убедим народните събрания, парламентите всъщност в Нидерландия и в Австрия. Така че ние ще сме готови с всичко, аз съм оптимист в това отношение, но трябва и да успеем да осъществим една така ефективна комуникационна кампания, за да убедим другите две държави, които в момента имат някакви резерви, че за тях е полезно ние да бъдем вътре в Шенген. Това е малко по-трудна, но така възможна задача и именно това обсъждахме с премиера на Румъния.
В тази връзка просто е въпросът е свързан с миграцията до голяма степен и на фона на факта, че в България днес отново са заловени над 60 мигранти. До каква степен вашият коментар в тази посока пред Европа би могъл да помогне на фона на факта какъв силен мигрантски натиск в момента усеща страната ни?
Точно така. Много е важно правилно да се поставя въпроса. Това, че сме хванали мигранти в България, не е аргумент срещу нас. Обратното, ние показваме, че всъщност се борим системно с това мигрантите да не преминат транзит през България и да отидат в Австрия. Защото в края на краищата парламента в Австрия се интересува от това колко мигранти са подали молба за убежище. Това е което тя ги вълнува. И когато ние успеем да спрем мигрантите да минат през границата или когато ние успеем да ги заловим на територията на България, това всъщност са аргументи, които работят в наша посока.
Смекчи ли Нидерландия позицията си към влизането на България в Шенген след политическата ситуация в държавата и Австрия ли в момента ни е най-големия проблем?
Аз не бих искал да разделям двете държави. Ние трябва, макар и с известна специфика, да работим и с двете държави много внимателно. Това, което Холандия винаги е поставила като акцент, това е да бъде изпълнена законодателната програма, която в момента е в Народното събрание, докато Австрия много повече се интересува точно от тези въпроси, какво точно става на границата, доколко успяват да минат мигрантите и до тяхната територия, но тези две задачи се допълват, така че работим и по двете.
Тези вътрешни планове между двете държави, какво включват, за които остана ясно между МВР, какви общи действия са възможни между България и Румъния?
Има един нов подход, който през последните няколко месеци почнахме да развиваме заедно с други държави. Румъния е основен партньор, но не е само тя, който се стреми и цели да удари именно мрежите на организираната престъпност, която осъществява мигрантския преход. Това са хората, на които се плаща, хората, които организират транспорта. Именно такива бяха и акциите, които министър Стоянов проведе през последните две седмици в България, така че аз искам специално да го поздравя за това, че започна да действа в тази посока, защото това ще даде резултат, макар и след няколко седмици, след няколко месеца, но резултата ще бъде съществен, защото ще изчезнат или поне ще бъдат намалени каналите, през които се приканват тези мигранти да минат през България.
Тоест тези акции са съвместни заедно с други страни, така ли?
Част от тези акции се обсъждат, планират и са на база на информация от други държави. Работи се съвместно с Европол, с Фронтекс и също с няколко държави като Румъния, които са по източната граница. Тук ще влезат и сътрудничество с Молдова, освен с Румъния. Обсъждаме да разширим това сътрудничество и с Турция, но още не сме го започнали. Идеята е именно тези организатори на групите да бъдат натиснати, да бъдат разбити каналите.
Господин премиер, като безспорен приоритет и вие, румънския ви колега, очертахте Шенген, изразихте надежда, че този процес за присъединяване ще бъде ускорен. Но ако това не се случи, как гледате на идеята за създаването на мини-Шенген и на отпадането на граничния контрол само между България и Румъния? Това беше идея, лансирана от някои румънски евродепутати, от български и румънски превозвачи.
Изобщо не разглеждаме алтернативи на Шенген. Това, което обсъждаме, е как да си свършим по най-добрия начин както вътрешните задачи по тема Шенген, така и външнополитическите, за да можем да убедим другите, че ние трябва да бъдем част от Шенген. Няма причина за самата Европа вече да ни държи в страни от Шенген. Така че това е, което обсъждаме и това, което планираме.
Политически спор от вчера беше за предоставянето на 100 БТР за Украина. Защо ги предоставяме сега след визитата на президента Зеленски, а не още тогава да беше обявена? И има ли възможност да получим заместващи БТР?
И дали ще е функционална тази помощ?
Тези машини не са от контингента на българската армия. Те всъщност са закупени през 80-те години и са в складове на Министерството на вътрешните работи. Никога не са използвани, никога не са, даже не са правени учения с тях. Те просто стоят в складовете и от тази гледна точка те са тежест както за Министерството, така и за България като цяло. При посещението на президента Зеленски стана дума за тях, попитахме ги дали биха им били от полза. Те отговориха да, така че ги подготвяме, за да бъдат изпратени там.
Ангажирахте ли се с някакви по-конкретни срокове във връзка с фериботната линия Русе Гюргево, защото знаем, че този процес малко се забави?
Да, този процес се бави, но неколкократно беше поставен в хода на преговорите. При такава първа кратка работна среща, даже бих казал, не е дипломатично да кажете дайте срок. Това, което ясно показахме, е, че за нас това е висок приоритет и ние се надяваме на бързо решение. От друга страна, румънската страна също си има приоритети. За мен беше много важно да поставим заедно взаимните си спешни приоритети. Примерно за тях такъв приоритет е увеличаване на проходимостта на река Дунав, където се оказа, че има забавено от наша страна. Така че говорихме за това как да ускорим всички проекти, които са от първи приоритети за двете държави и така да си помогнем взаимно.
Но все пак някакъв срок за изграждането на моста, може ли да ни кажете?
Това, което говорихме, е, че в най-кратък срок ще се опитаме да подадем съвместно документи по един възможен европейски проект за финансиране. Това предстои в следващите месеци. Разбира се, тук кандидатстваме, така че ще видим, ще търсим и други възможности. Но бих казал, че за първи път от доста време имаме много ясна категорична позиция от страна на Румъния, че иска в кратки срокове да се работи по моста.
Господин премьер, чии интереси защитавате? Това не е мой въпрос, е въпрос на президента и множеството критики, които отправя президентската власт в последните дни срещу вас. Някакъв отговор на тези въпроси и тази критика? И защитавали ли сте пред НАТО и съюзниците от НАТО касетъчните боеприпаси? Нещо, което госпожа Йотова каза.
Първо, колкото и пъти да ми бъде зададен този въпрос, отговор е един. Аз защитавам интересите на България като държава, защото аз съм министър-председател на България и нищо друго не ме интересува, освен да успея заедно с правителството да си свърша работата, така че България да може да се развива. Разбира се, ако има някаква дискусия, това е какви са интересите на България. Какъв е националният интерес? И аз нямам никакво съмнение, че всичко, което правим, е насочено към отстояване на интересите на България. Всякакви спекулации за други държави са абсолютно неоснователни и мога да обясня, ако има време, защо защитавам тези интереси с всяко конкретно действие. Колкото до въпроса на госпожа Йотова за какво беше... Да, ще обясня за какво става дума. Става дума за това, че България, както и над 100 други държави, е подписала споразумението, което забранява касетъчните боеприпаси. Ние сме унищожили тези боеприпаси, които сме имали, не могат да преминават през нашата държава. Но въпросът, ако чуете интервюто, който беше зададен от Sky News, беше в съвсем друг контекст. Той беше дали бихме укорили Украйна за това, че е готова да ги използва, при положение, че Русия така или иначе вече ги използва срещу тях. Така че моят коментар беше в посока, че да, ние спазваме споразуменията, да, ние няма да използваме, не подкрепяме по никакъв начин използването, но няма как ние да съдим Украйна за това, че когато срещу нея се използват такива боеприпаси и тя е решила да ги използва. Това беше контекста на това обяснение. Разбира се, изречението беше извадено от контекста и беше представено по друг начин.
Благодаря ви.
Благодаря ви.